Virðulegi forseti. Ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta andsvar og benda honum á það að lesa almennilega í gegnum það framhaldsnefndarálit sem við höfum hér, eða ég hef hér gert grein fyrir. Þar koma ekki einungis fram röksendir þingmanna sjálfstæðisflokksins. Undir þær hafa reyndar þingmenn annara flokka tekið eins og háttvirtur þingmaður Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, þingmaður framsóknarflokksins, gerði hér í við fyrstu eða aðra umræðu. Heldur er hér um að tefla röksendir sem að fræðimenn á sviði samkeppnisréttar, okkar færustu sérfræðingar á þessu sviði, hafa fært fram gegn þessu frumvarpi. Og ég verð nú bara að segja það að ég tel að það sé mikilvægt að Alþingi Íslendinga hlusti á álit okkar færustu sérfræðinga á þessu sviði þegar frumvarp eins og þetta sem að gerbreytir núgildandi samkeppnisrétti er hér til umfjöllunar. Og það vill þannig til að þó svo að háttvirtur þingmaður dragi sínar ályktanir af því sem fram kemur í þessu nefndaráliti, þá hefur honum ekki tekist frekar en öðrum talsmönnum þessa máls að draga það skýrt fram hver ávinningurinn að þessu frumvarpi er. Hann getur dregið sínar ályktanir og komið sínum sjónarmiðum á framfæri, en það breytir því ekki að þau varnaðar orð sem að ég hafði hér uppi eru ekki sögð af ástæðulausu. Þau byggjast á þeim umsögnum sem að nefndin hefur fengið, bæði frá sérfræðingum og hagsmunaaðilum á þessum markaði, og hafa það að markmiði að reyna að tryggja hagsmuni neytenda, vegna þess að það er neytendum í hag að hér ríki eðlileg samkeppni en ekki valdbeiting og valdstjórn eins og sú sem háttvirtur þingmaður mælir hér fyrir.
Háttvirtur allefti þingmaður suðvestur.